Na, mēs bijām tomēr diezgan brīvdomīgi. Arī savos izteikumos, kas bija radio koridoros. Nu, bišķiņ piesardzīgāk, protams, ēterā, ja? Bet arī...
Jā, mums bija cenzors, tu atceries?
Jā, man bija tas gods bieži vien tos atšifrējumus rakstīt, par ko būs. Un es to tik smuk rakstīju un iepienu kongresa lēmumu gaismā tā un tā. Un vienreiz galvenā redaktora aizapīta teica Raiti, ja jums būtu tik labi raidījumi, kādi ir plāni, tad būtu lieliski. Mūsu attieksmi jau varēja just divas minūtes, teiksim, kongresa lēmumu gaismā, ja, un pārējais no sirds uz sirdi. Tādas sirds lietas tika klāstītas dzirkstelē kā uzticamākajiem draugam.